კარგად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასვამ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნატო და რუსეთი მართავენ საბჭოს ერთობლივ პირველსხომას ურთიერთ დაძაბულობის ფონზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თურქეთს უწოდა მნიშვნელოვანი პარტნიორი. მოსკოვის სასამართლომ ძალოში დატოვა ალექსეი ნავალნის 15-დღიანი პატიმრობა. ლიტვის პრეზიდენტი მხარს უჭერს ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ლიტვა აცხადებს, რომ იგი ყოველთვის დაუჭერს მხარს საქართველოს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროკავშირში და ასევე ნატოს სრულფასოვან წევრად გახდომაში. ამის შესახებ ლიტვის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ 30 მარტს განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ესტუმრა ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად ლიტვას. გავრცელებული ინფორმაციით, ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრების გარდა დელეგაციაში ეთნიკურად დოსი და აფხაზი მოქალაქეები თამაზ გათიკაევი და ესმა კოკოსკერია, ასევე ლიახვისხევიდან დემილი პატა შიუკაშვილი იყვნენ. მათ დელეგაციის წევრებთან ერთად უვიზოდ გადაკვეთეს ევროკავშირის წევრი ლიტვის საზღვარი. საქართველოში კი იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი. ვენეციის კომისიის წევრებმა თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართეს შეხვედრა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლებთან. სახელმწიფო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი აპრილის ბოლომდე უნდა მოამზადოს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში 30 მარტს მოლაპარაკეები გამართა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ტილერსონმა და თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა იმჩელეს სავარაუდო ერთობლივ ნაბიჯებზე ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თურქეთს მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
Today's conversation is built on three mutual long-term goals.
დღევანდელი საუბარი ეფუძნებოდა სამ მთავარ ძელვადიან სამხედრო მიზანს: ერთობლივ საქმიანობას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში რეგიონში, სტაბილურობის დამყარებას და ჩვენ ორ სახელმწიფოს შორის ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებას, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში მხოლოდ კანონიერ მოთამაშეებთან მუშაობაზე. ანკარა გადაჭრის თითხოსათა სირიაში ქალაქ რაქის გათავისუფლებისათვის მიმდინარე მოკავშირეთა ოპერაციიდან გაირიცხოს ქურთების სამხედრო დანაყოფები, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩები 30 მარტს ნატოს შტაბ-ბინაში შეიკრიბნენ 2017 წლის პირველ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელზეც ალიანსის ოფიციალური ინფორმაციით ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე ავღანეთში, უსაფრთხოების მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებზე. ამ შეხვედრის ფონია ვითარება, როდესაც ერთი მხრივ მოსკოვი, ხოლო მეორე მხრივ ნატო აძლიერებენ საკუთარ სამხედრო დანაყოფებს დასავლეთის მიმართულებაზე. აი რა განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა.
For me this is an important step towards
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზღვრებზე. იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა შესაძლოა უფრო გამტკიცდეს მეტი ბრიფინგებით, წვნებისა და სამხედრო ქმედებების შესახებ მეტი ორმხრივი ინსტრუქტაჟით და იქცეს კარგ პლატფორმად იმაზე მსჯელობისთვის, თუ როგორ ვიაროთ წინ, როცა საქმე შეეხება საფრთხის შემცირებასა და სამხედრო საკითხებზე კომუნიკაციის არხების გაძლიერებას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა 15-დღიანი პატიმრობა, რაც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის შეუფარდეს მის მიერ გასულ უქმეზე არასანქცირებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის. 27 მარტს სასამართლომ ალექსეი ნავალნი 20,000 რუსული რუბლით 350 ამერიკული დოლარით დააჯარიმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა არასანქცირებული მიტინგის დაშლას და განაცხადა, რომ დაიშვება ყველა, ვინც კანონს დაარღვევს. რუსეთის პრეზიდენტს, რომელიც არხანგელსკში არქტიკის საერთაშორისო ფორუმში ღებულობს მონაწილეობას, მხედველობაში ჰყავდა ალექსეი ნავალნი, რომელიც აპირებს კენჭი იყაროს რუსეთში 2018 წლისათვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემი შინაარსი. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგრძობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით, როგორ რეაგირებს ოფიციალური თბილისი.
ისიდან გამომდინარე, რომ თქვა ჩვენი ქვეყანა ფარტნაბიჯებით მიდის ნატოსა და ევროკავშირისკენ, რუსეთმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გამოგვიგზავნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და მოხდარიყო ძალიან შუმად, საიდუმლოდ ისე, რომ ამაზე არავის არაფერი არ გაეგო.
მოსმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და როგორ ვიმოქმედოთ მსგავსი შემთხვევების დროს.
ჩემი აზრით, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს. როგორ უნდა შეიცვალოს ციფრულ ერას მორგებული საბჭოთა მოდელი. ამ თემაზე მესაუბრებით ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერს გიორგი ბურჯანაძეს.
ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ესე ხდება სამწუხაროდ ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ვნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ ზუსტად მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ ჰქონდა იმ პერიოდში, როცა ის კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ, გიამბობთ ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების პირველ შეხვედრაზე მიმდინარე წელს. ეს შეხვედრა ნატოს შტაბ-ბინაში ტარდება.
For me this is an important step to
ჩემი აზრით, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაზნიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზღვრებზე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 7:04. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგრძობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული არმიის მებრძოლთა ნაწილი რუსეთის არმიის შემადგენლობაში გადაინაცვლებს. საბოლოო დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწერონ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა იბრაჰიმ გასიევმა. წინასწარი ინფორმაციით ხელმოწერა 30 მარტისთვის იგეგმებოდა. რუსულენოვანი მედია ამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო შეთანხმებას საქართველოს მხრიდან შესაძლო თავდასხმის პრევენციას უკავშირებს. მოსკოვის სვლას თბილისი ანექსიისგან გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად აფასებს და პრობლემის გარაჭრის იმედების საერთაშორისო თანამეგობრობას უკავშირდება. ოსული სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულ ძალებში გაერთიანების საკითხი ქართულმა მხარემ 29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდის ფარგლებშიც გააპროტესტა. ადელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოსკოვისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ხელს რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები მოაწერდნენ, რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ეს ნიშნავს აღსრულებას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შესაბამისი განკარგულებისა, რომელიც 14 მარტით არის დათარიღებული და რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა რუსეთის მთავრობის მიერ 13 მარტს მხარდაჭერილ გადაწყვეტილებას. ახალი დოკუმენტის ზუსტი დეტალები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ლეონიდ თიბილოვმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასს აცნობა, რომ რუსეთის არმიაში სამსახურის საშუალება 150-ს სამხედროს მიეცემა. ეს სწორედ ის რიცხვია, რომელზეც რუსულენოვანი მედია ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ალაპარაკდა და ისიც აღინიშნა, რომ რუსეთი დაინტერესებულია ეგრეთ წოდებული ოსური არმიის სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. ხაზგასმით აღინიშნებოდა ისიც, რომ სამხედრო ძალების გაერთიანების შედეგად სამხრეთ ოსეთი უფრო უკეთესად დაიცავდა თავს ნატოს მხარდაჭერით გაძლიერებული საქართველოს მხრიდან თავდასხმისგან. თბილისისთვის კი ნათელია, რომ რუსეთი მორიგ ნაბიჯებს დგამს საქართველოს ტერიტორიის მისაკუთრებისკენ და რომ ამ პროცესში ქვეყანას მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამ თემაზე არაერთი ასეთი შინაარსის განცხადება გაკეთდა და მათ შორის არის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დიმიტრი ცხიტიშვილის მიერ 30 მარტს გაკეთებული განცხადებაც.
ეს არის ჩვეულებრივი ანექსიის პროცესი, რომელიც ცალსახაა და ამაში არანაირი ეჭვი არ შეიძლება შეგვეპაროს. როგორ ვაპირებთ? ჩვენ ვაპირებთ იმით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ყავდეს საქმის კურსში, იყოს განცხადებები გაკეთებული მხარდამჭერი და მაქსიმალურად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მიმოქმედოთ.
ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა სამინისტროც 29 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდის შეჯამებას ისახავს მიზნად. ტექსტის თანახმად, ტრადიციულად უშედეგოდ დასრულებული მორიგი რაუნდის ფარგლებში ქართულმა მხარემ დააყენა სწორედ ანექსიის გეგმის ნაწილად განხილული ორი საკითხი: ცხინვალის მიერ 9 აპრილისთვის დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, ცხინვალის რეგიონისთვის სახელის გადარქმების თაობაზე და ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე. რუსეთი რომ სწორედ ანექსიის მიზნებით ხელმძღვანელობს, ამაში ეჭვი არც პოლიტიკურ ოპოზიციას ეპარება, თუმცა პარალელურად ისმის მწვავე კრიტიკა ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით, რომ არაფერი კეთდება პუტინის განზრახვების აღკვეთისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამისი ყურადღებისა და მხარდაჭერის მობილიზაციის ლიზებისთვის. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ასეთი შინაარსის განცხადებებს აკეთებს.
რუსეთის ესეთი თავხედური ნაბიჯები, რასაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ სამხედრო მშენებლობიდან დაწყებული დამთავრებული ადამიანების გადაცემით შესაძლებელი გახდა იმ პირობებში, როდესაც განული 4-5 წელს განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება იყო სირაქლემას პოზიციაში აბსოლუტურად პასიური.
ერთი შეხედვით თითქოს არაფერს უნდა ცვლიდეს 150 კაცი რუსეთის შეერაღებულ ძალებში იმსახურებს თუ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო დაჯგუფებაში. მაგრამ როგორც ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემაშფოთებელი ის არის, რომ მიზან მიმართულად მიმდინარეობს ოკუპირებული რეგიონის სტრუქტურების ინტეგრირება რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში. ამასთან ზალან ჯაფარიძე მოსკოვის მიერ სავარაუდოდ თბილისისკენ გამოშვებულ სიგნალზეც ლაპარაკობს.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა, ჩვენი ქვეყანა ფართო ნაბიჯებით მიდის ნატოსა და ევროკავშირისკენ, რუსეთმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გამოგვიგზავნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და მოხდარიყო ძალიან ჩუმად, საიდუმლოდ ის, რომ ამაზე არავის არაფერი არ გაეგო, მაგრამ რადგანაც ერთ შეხედვას ასეთი უმნიშვნელო ფაქტი ასე ფართოდ იქნა გაშუქებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ, სავარაუდოდ იყო გათვლილი თბილისის ყურებისთვის.
ზალან ჯაფარიძე არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მოახდენს საქართველოს ტერიტორიების დაუფარავ ანექსიას ისევე, როგორც ის მოქმედებდა მაგალითად ყირიმის შემთხვევაში და ამით კიდევ უფრო გააღიზიანებს ისედაც გაღიზიანებულ საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, თუ კი შეჩერება ვერ მოხერხდება, ცოცავი ანექსიის შედარებით ხანგრძლივი პროცესი იმავე ტიპის სავალალო შედეგებით დასრულდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, თქვია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. 30 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც ეხება სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრას. კურსის მიზანი სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება და მისი პრევენცია. როგორია დღეს არსებული კანონმდებლობა და რა სირთულეებს აწყდებიან ადამიანების სამუშაო ადგილებზე, მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მე ნათია მქვია, დაოჯახებული არ ვარ. ჩემი მენეჯერი დავითი თვლის, რომ აუცილებლად უნდა დამიცვას და ამისნით ჩემ ცხოვრებას აკონტროლებს.
გამარჯობა, მე ლიკა მქვია. სამსახურში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გავხდი.
ეს არის ნაწყვეტები სექსუალური შევიწროების იმ მაგალითებიდან, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ან მოისმინოთ იმ ელექტრონულ კურსში, რომელიც შეიქმნა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის მიზნით. კურსი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად შეიმუშავა. კურსში გაერთიანებული პრაქტიკული მასალა საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ერიკა კვაპილოვა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ კურსში მოცემული ინფორმაცია, პრაქტიკული რჩევები და კონკრეტული შემთხვევების განხილვა საქართველოს საჯარო თუ კერძო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს დაეხმარება სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირებასა და ამგვარი სიტუაციების ამოცნობაში.
პირველ რიგში კურსის მიზანია ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება სექსუალური შევიწროების ფენომენის შესახებ და გააცნობიერო საზოგადოებამ, რომ სექსუალური შევიწროების ნეგატიური შედეგები აისახება არამხოლოდ სამუშაო გარემოზე, არამედ მსხვერპლის ჯანმრთელობასა და მის მენტალურ მდგომარეობაზე.
ერიკა კვაპილოვას თქმით, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ადამიანს განუცდია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე. თუმცა ის იშველიებს ევროკავშირის ქვეყნების სტატისტიკას და ამბობს, რომ ამ მონაცემების განზოგადება საქართველოზეც შეიძლება. ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრებ ქალთა 50-დან 52%-მდე სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი ერთხელ მაინც გამხდარა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ისე სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, ეს არის ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა. დღეს არსებული მდგომარეობით საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელსაც დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა შემოაქვს, ასევე შეიცავს ჩანაწერს შევიწროების შესახებ, თუმცა ის არ ეხება კონკრეტულად სექსუალურ შევიწროებას და არც მის ფორმებს განსაზღვრავს. ასევე არ იყენებს სექსუალური შევიწროების ტერმინს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, თუმცა განმარტავს მის შინაარს. გუგული მაღრაძე, პარლამენტის წევრი და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის აუცილებელია განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. გენდერული თანასწორობის საბჭო ამ ეტაპზე სწორედ ცვლილებების პროექტზე მუშაობს.
აქ პირდაპირ არის ქმედების განმარტება, ჯარიმები როგორია, განმეორებ შემთხვე როგორია და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ ასევე გულისხმობთ, რომ შრომის კანონში უნდა იყოს ასეთივე შესწორება შეტანილი. ოღონდ აქ არის ერთი რაღაცა, ვინ იქნება ამისი განმახორციელებელი, ადმინისტრაციულში ეს იქნება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ შრომის კანონთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენთან შრომის ინსპექცია არ არის შექმნილი, მაგრამ შეიქმნება. შრომის ინსპექტორმა უნდა დაადგინოს და გამოიკვლიოს ადგილი ქონდა თუ არა სექსუალურ შევიწროებას.
სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით, დღეს საქართველოში, კერძოდ კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში სექსუალური შევიწროების ორი საქმე განიხილება. მათგან ერთ-ერთ საქმეზე სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაც წარუდგინა, რადგან ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე ფიქრობს, რომ სექსუალური შევიწროების საქმეები არის ახალი თემა სასამართლო სისტემისათვის და სახალხო დამცველის ოფისის მოსაზრება შესაძლებლობას აძლევს მოსამართლეს გაეცნოს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც ამ მიმართულებით არსებობს.
სახალხო დამცველისადმი მომართვიანობა სექსუალური შევიწროების მიმართულებით არის ძალიან დაბალი, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონეს. სულ რამდენიმე შემთხვევა სწავლობდა სახალხო დამცველი.
სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ოფიციალურად არ მიმართავენ საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებს. ამ პრობლემაზე ლაპარაკი მხოლოდ პირადი საუბრებით შემოიფარგლებაო, ამბობს ეთერ მათურელი, პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. მისი თქმით, დღესდღეობით პროფკავშირი ამ მიმართულებით მოკლევასაც აწარმოებს.
ფაქტები იმის, რომ სამუშაო ადგილებზე მსგავსი ხდება შევიწროვების, ასეთი სავაჭრო ქსელში შეინიშნება, ჯერ ამის გასაჯაროებისაგან ჩვენ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება მართლა ხმაურიანი განცხადება გაკეთდეს, ამასთან დაკავშირებით დეტალებს ვაზუსტებთ.
სექსუალური შევიწროვება შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდეს, მათ შორის ფიზიკური შევიწროვება, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს არასასურველ შეხებას, პირადი სივრცის დარღვევას, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რაც გულისხმობს შეუფერებელ და სქესობრივი ხასიათის შეურაცხმყოფელ შენიშნებს, ხუმრობასა თუ შეკითხვებს გარეგნობასთან, ცხოვრების სტილსა და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ასევე შეიძლება იყოს მუქარები, შეურაცხმყოფელი სატელეფონო ზარები და ბოლოს არავერბალური შევიწროვება. ამგვარი შევიწროვების შედარებით ბოლოდროინდელი ფორმაა სექსუალური ხასიათის წინადადებების შემცველი, არასასურველი და შეურაცხმყოფელი ელექტრონული წერილები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ კიბერშევიწროვებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
– ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, როგორ უნდა შეიცვალოს ციფრულ ერას მორგებული საბჭოთა მოდელი. ამ თემაზე ვესაუბრებით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერს გიორგი ბურჯანაძეს.
ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ეს ხდება სამწუხარო ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ ზუსტად მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ გვქონდა იმ პერიოდში, როცა ის კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, გიამბობთ ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების პირველ შეხვედრაზე მიმდინარე წელს. ეს შეხვედრა ნატოს შტაბ-ბინაში იმართება.
For me this is an important step to
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისგან, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზღვრებზე.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
That way when it's cold and there's no music. gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძეა მიკროფონთან.
ლიტვა მხარს უჭერს საქართველოს, რათა იგი გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამის შესახებ ლიტვის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ 30 მარტს განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი. სახელმწიფო კომისიამ საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანის ცვლილების პროექტი აპრილის ბოლომდე უნდა მოამზადოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ერთხიანი ვიზიტის ფარგლებში 30 მარტს მოლაპარაკებები გამართა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რექს ტილერსონი თურქეთიდან გაემგზავრება ბრიუსელში, სადაც ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა გაიმართება 31 მარტს. ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ნატო რუსეთის საბჭოს ფარგლებში. მას ყურადღება გამახვილდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე, ავღანეთში უსაფრთხოების მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებზე. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ვლადიმირ ყარამურზა უმცროსი მოუწოდებს ამერიკელ კანონმდებლებს, რათა განაგრძონ რუსეთის პროდემოკრატიულ მოძრაობაზე ზრუნვა და რუსეთის ხელისუფლებაზე ზეწოლა. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა 15-დღიანი პატიმრობა, რაც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ ალექსეი ნავალნის შეუფარდეს მის მიერ გასულ უქმეზე არასანქცირებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის. კოსოვოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებთან კონსულტაციების შემდეგ აპირებს შეცვალოს კონსტიტუცია და მსუბუქად შეარაღებული უსაფრთხოების ძალების ბაზაზე ჩამოაყალიბოს რეგულარული არმია. ამის შესახებ კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ 30 მარტს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქტერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ფარული მოსმენების შესახებ კანონი 31 მარტიდან შედის ძალაში. მართველი პარტიის პოლიტიკური ოპონენტებისა და სამოქალაქო სექტორის თანახმად, პრეზიდენტის სამი ვეტოს გავლის შემდეგაც კანონი ვერ პასუხობს ადამიანის უფლებებისა და პირადი ცხოვრების დაცვის დემოკრატიულ სტანდარტებს. შესაბამისად, იგი გასაჩივრდება როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. მოდელს, რომელიც ფარული მიყურადების განსახორციელებლად სუს დაქვემდებარებული სპეციალური სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს, ციფრულ ერაზე მორგებულ საბჭოთა მოდელად მიიჩნევს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი გიორგი ბურჯანაძე. მას ნონა მჭერდიშვილი ესაუბრა, სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
ეშენ გეხებაში შემავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვიცით რომ მიმდინარე კვირას შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმა. თუ შეიძლება რომ სწორედ ამით დავიწყოთ, რას ითვალისწინებს თქვენი სამოქმედო გეგმა?
ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია რომ ეს კანონი არ კონსტიტუციური და ისეთივე ნორმები და ისეთივე პრობლემებია მასში დარჩენილი, როგორც იმ კანონში იყო რომელიც სასამართლომ გააუქმა. ჩვენ პოზიციით და ეს ნამდვილად ესია კანონს თუ გაეცნობი, ის რეგულირებები რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა რომ არ კონსტიტუციური, იგივეა ამ კანონში, ოღონდ სახელები აქვს შეცვლილი. რაც პარლამენტმა ქნა, უბრალოდ ტექნიკური კოსმეტიკური ცვლილებები გააკეთა და იგივე არაკონსტიტუციური დებულებები მივიღეთ. რას ვაპირებთ ახლა ჩვენ? პირველ რიგში გვინდა რომ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლო არის ის სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში და ჩვენ მივცემთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაძლებლობას, რომ მან თავისი გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, დაიცვას და მან, ესე ვთქვათ, გააუქმოს ის კანონი, რომელიც მართლა თვალებში ნაცრი შეყრა სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ რაზეც უთხრა სასამართლომ, რომ არაკონსტიტუციურია, ზუსტად იგივე დებულებები ჩაუწერეს. ასე რომ ამ კუთხით აუცილებელია საკონსტიტუციო სასამართლომ ეფექტურად მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ გვინდა ასევე მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, იმიტომ რომ აქ მიმართვის მთავარი მიზეზია და მიზანი არის ის, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას ესე მარტივად ვერ უგულებელ ყოფ, როგორც ამას გააკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებით. ასე რომ იმეც ვიტოვებთ, რომ ევროპული სასამართლოს მიმართვის შემდგომი გამოტანილი გადაწყვეტილება უფრო სტაბილური, უფრო მდგრადი იქნება და არ მისცემს საშუალებას კანონმდებლებს, რომ შემდგომში ისეთი დებულებები მიიღონ, როგორც აქარი. გარდა ამისა, გვინდა მიმართოთ სპეციალურ მომხსენებლებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მაგალითად, გაეროს ყავს სპეციალური მომხსენებელი პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, არსებობს ასევე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, რომელიც ყავს ევროსაბჭოს. ასევე არსებობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ვენეციის კომისია, და ჩვენ გვინდა რომ ყველა საერთაშორისო უწყებას მიმართოთ და მაქსიმალურად ბევრმა თქვას, ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომ ეს კანონი არის ხარვეზიანი, პრობლემური და არაკონსტიტუციური საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებით. ამით მოვახდენთ გარკვეულ კანონის მიერ ზეწოლას ხელისუფლებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შეცვალონ ის რეგულირებები, რომლებიც მიიღეს მათ.
მიმდინარეობს თუ არა კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან და პრეზიდენტთან, მათ შორის, ანუ იმ ძალებთან, რომლებიც თვლიან, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტის მიღება არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უხეში უგულებელ ყოფა?
ჩვენ კონსულტაციები გავმართეთ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან, რა თქმა უნდა, უმრავლესობასთან ჰქონდა შესაბამისი შეხვედრები სამუშაო ჯგუფის ფორმატში კომიტეტის ფარგლებში, სადაც მათ ჩვენი პოზიციები იცოდნენ. ჰქონდა ასევე შეხვედრა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, რა თქმა უნდა, შეხვედრა გაიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც და შემდგომშიც გვინდა რომ გავაგრძელოთ. ჩვენ გვინდა რომ მარტო ჩვენ არ გავასაჩივროთ ეს კანონი, ამ კანონის გასაჩივრება ასევე შეუძლია საქართველოს სახალხო დამცველს და იმას ვიტოვებთ, რომ ის გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ მიმართა გაერო სპეციალურ მომხსენებას პირად ცხოვრების საკითხების გარშემო და იმას ვიტოვებთ, რომ ესე ვთქვათ, ამ ბერკეტსაც გამოიყენებს, ის წინა შემთხვევაში ჩვენთან ერთად მოსარჩელე იყო წინა საქმეში, პირველი გადაწყვეტილება სადაც გამოვიდა. ასევე გვინდა რომ საქართველოს პრეზიდენტმაც მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ფუნქცია საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ მას არასდროს არ გამოუყენებია და იმას ვიტოვებთ, რომ ეს იქნება პირველი შემთხვევა, იმიტომ რომ პრეზიდენტს მოუწია სამჯერ დაედო ვეტო ამ კანონისთვის და უკვე აუცილებელია არ მხოლოდ პოლიტიკური ბერკეტი იქნას გამოყენებული, არამედ სამართლებრივი. საქართველოს კანონმდებლობა, საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს ამ გვარ შესაძლებლობას და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ კონსულტაციები გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით და იმას ვიტოვებთ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მარტო მოსარჩელეები. ჩვენ გვინდა რომ კამპანიური და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ყოველას ჩართულობით იყოს ეს პროცესი, რათა როგორც მოქალაქეებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა, ვისაც ამის უფლება აქვს კონსტიტუციის მიხედვით, გაასაჩივრონ ის ცუდი კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა.
თქვენ მძანებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს, მაგრამ როგორც ვიცით, აღნიშნულ კანონს გულისხმობთ, აი მოსმენების შესახებ კანონს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რამდენიმე დღის წინ და ეს ახსნილი იყო სასამართლოს პატივისცემით. მიზეარებთ მის ასეთ შეხედულებას?
ეს წინა შემთხვევაში ესე გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა, ხშირად გამოუყენებია მას, ანუ როდესაც ხდება მისი ვეტოს დაძლევა, შემდგომ ამ კანონის ხელმოწერას უკვე ცერემონიული მნიშვნელობა აქვს და არც ერთ შემთხვევაში არანაირი დიდ დატვირთვას ეს არ თამაშობს. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ადრე არ მოაწერა ხელი კანონს, ეს იყო პოლიტპატიმრების ამნისტიის კანონი და თქვა, რომ ამ ნაწილში ის ბოლომდე არ ეთანხმებოდა და შემდგომ პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწია ამ კანონისთვის ხელმოწერა. მაგრამ ეს არის უბრალოდ ცერემონიული ხასიათის უფლებამოსილება, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იყო არც გადამწყვეტი, არც მნიშვნელოვანი და არც პრინციპული, ამით არაფერი არ შეიცვლებოდა, ეს კანონი მაინც ალაში შევიდოდა. გვინდა არ გვინდა, ასე რომ აქ ჩვენ პრინციპულ წინააღმდეგობას ვერ ვხედავთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ მოქმედებასთან.
დღემდე მოქმედი კანონი, როგორც ვიცით, ვიცით, ფარულ მიყურადებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის საშუალებით ახორციელებს და ხვალიდან კი ეს რეგულირება შეიცვლება და შეიქმნება სპეციალური სააგენტო. რა რისკებს ხედავთ იმისას, რომ კანონმა დაარღვიოს ადამიანის უფლებები?
როცა ჩვენ ამ კუთხით ადამიანის უფლებების დაცვას ვლაპარაკობთ, ასევე იმ ადამიანის უფლებების დაცვას ვლაპარაკობთ, ვინც დღეს პარლამენტის წევრები არიან, ისინიც ადამიანები არიან და მერწმუნეთ მათაც ჭირდებათ უფლებების დაცვა. უბრალოდ მეგონი კარგად ვერ აქვს გაცნობიერებული ის რისკები, რომლებიც ამ შემთხვევაში არსებობს. რა მთავარი რისკებია? სატელეფონო კომუნიკაცია. რატო ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ესე ვთქვათ, ეს ნორმა არაკონსტიტუციურია. ჩვენი სატელეფონო კომუნიკაცია არის სრულიად დაუცველი. არსებობს ჩანაწერები, როგორ უნდა მოხდეს კანონის მიერ მიყურადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ტექნიკური ინტერფეისი, რომელიც არსებობს, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბოროტი პოლიციელი, ბოროტი სამართალდამცველი თუ იარსებებს, ის ალტერნატიულ, ეგრეთ წოდებულ მარცხენა ხაზს გაიყვანს და ისე განახორციელებს ჩვენ მიყურადებას, რომ ამის შესახებ ვერც პერსონალ მონაცემებს დაცვის ინსპექტორი და ვერც ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ გაიგებს. იგივე შესაძლებლობა აქვს მაგალითად ინტერნეტთან დაკავშირებით. ინტერნეტი საერთოდ დაუცველია საქართველოში, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ვერც პერსონალ მონაცემებს დაცვის ინსპექტორი, ვერც კონდაზურვის მოსამართლე, რომელზეც საუბრობენ, ვერც ნდობის ჯგუფი ამ სფეროს სრულიად ვერავინ ვერ აკონტროლებს. ამ მიმართულებით არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს და აქ საერთოდ შეუძლებელია პირაცხოვრებაზე საუბარი. ჩვენი მთავარი არგუმენტი, როცა ვამბობთ, რომ არაკონსტიტუციურია და რომელიც გაიზიარა საკონსტიტუციო სასამართლომ, არის ის, რომ დღეს არსებული ეს ინტერფეისი, დღეს არსებული ეს სისტემა ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ცუდი სამართალდამცავის პირობებში ჩვენ პირაცხოვრებას მარტივად მოუსმენენ. არანაირი გარანტია და ბერკეტი არ არსებობს, თუ მოუნდება სამართალდამცველს. ამას ვამბობთ ჩვენ. ვიღაცის კეთილსურვილზე, ვიღაცის კეთილნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩემი და თქვენი და ჩვენი მსმენელის პირადი ცხოვრება. ეს უნდა იყოს სისტემურ მიდგომაზე, ეს უნდა იყოს გარანტიებზე და ეს უნდა იყოს ინსტიტუციურ ბალანსზე, ანუ რაღაც ორგანოებს უნდა ქონდეთ შემოწმების შესაძლებლობა. ესეა მთელ ევროპაში, ესეა განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ გვაქვს ის მოდელი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა კავშირის მოდელი ეხლა გადმოვიტანეთ ციფრულ ერას მოვარგეთ. ფაქტიურად ეს არის მეტი არაფერი არ შეცვლა, ასე რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ეს ხდება სამწუხაროდ ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ ზუსტად მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ გვქონდა იმ პერიოდში, როცა ის კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც. რა გარანტიები ქონა მაშინაც, დღესაც იგივე გარანტიები გვაქვს. და მართველი გუნდის თავი არგუმენტი ისიც რა არის ამაზე, რომ ჩვენ უნდა გვენდოთ. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს უნდა ვენდოთ და ამაზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. არცეთი პოლიტიკოსი არ გეტყვის და არ იტყვის არასდროს, რომ მას არ უნდა ვენდობი. ამას ამბობდნენ 2012 წლამდე, მაგრამ ნახეთ რა შედეგი დადგა. ამას ამბობენ დღესაც. და რა შედეგი დადგება, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ახლა ვერავინ ვერ იტყვის იმას, უკანონოდ გვისმენენ თუ არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრ სფეროში გამოიყენება ეს. 6 თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმდროინდელი თავმჯდომარე ამბობდა იმას, რომ მოსამართლეებს გარკვეული ფარული ჩანაწერები დააშანტაჟებდნენ. და ეს არის ის, რაც არის მთავარი პრობლემა. როცა ჭირდებათ ამ ტექნიკურ საშუალებს გამოყენება ძალიან მარტივი არის.
მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ შევა საჩივარ მისი ამ მოსმენების კანონის არაკონსტიტუციურობის შესახებ, ფიქრობთ, რომ პარლამენტს კიდევ ერთხელ მოუწევს, რომ მიუბრუნდეს ამ კანონის განხილვას?
მე შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ეს ესე იქნება და ამის მიზეზი არის შემდეგი. ის, რაც მიიღო პარლამენტმა, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების პირდაპირ უარყოფა, პირდაპირ დაძლევა. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო, თუ როცა ჩვენს არჩილს განიხილავს, იმას კი არ უნდა გასცეს პასუხი, რამდენად არის გარანტიები თუ არა. ეს რა თქმა უნდა მთავარი საკითხია, მაგრამ ამას უწევს, ამას ლეიტმოტივად გასდევს მთავარი მნიშვნელოვანი საკითხი. რამდენად შესრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება? ის კანონი, რომელიც მივიღეთ, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული უგულებელყოფა, სრული ამოტრიალება გადაწყვეტილების და კლასიკური შემთხვევა, თუ როგორ არ უნდა შეესრულო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციოში. ამიტომ საკონსტიტუციომ თავისი პრესტიჟი უნდა დაიცვას. უნდა დაიცვას ის, რომ შეიძლება ხვალზე ნებისმიერის გადაწყვეტილება, ნებისმიერის პროდუქტი, რომელსაც ისინი ქმნიან, პარლამენტმა შეიძლება ერთი ხელის მოსმით უგულებელყოს. აუცილებელია სასამართლომ ეს კანონი გააუქმოს, რათა პარლამენტ შემდგომში არ ქონდეს ამგვარი პოლიტიკური მანიპულაციების გზით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ესე უგულებელყოფა. ეს დღეს მოხდა მოსვენებთან დაკავშირებით, ხვალ ეს მოხდება სხვა იმ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით მიუღწევთ და გვიხარია. თუ გვინდა რომ ქონდეს ისეთი სახელმწიფო, რომელიც სამართლის და კანონის უზენაესობაზე იქნება დაფუძნებული, ჩვენ უნდა კონდეს ისეთი სისტემა, სადაც სასამართლო გადაწყვეტილების პატივისცემა მოხდება. ეს ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით სრულიად იქნა უგულებელყოფილი და ჩვენ იმას ვიტოვებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმებს ამას და პარლამენტი მიუბრუნდება, ესე ვთქვათ, ისევ ხელახლა ამ კანონის განხილვას და მოუწევს ისეთი მოდელის შემუშავება, რომელიც სრულიად შესაბამისობაში იქნება პირაცხოვრების გარანტიებთან და რომელიც დაასხვებს რისკებს, რაც ამ სფეროში არსებობს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი ბურჯანაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი, მას ნონა ჭერლიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განაგზავნოთ გადაცემას. მოთხოვნის შესრულებას მიაღწიეს კერძო კომპანიებმა და მძღოლებმა, რომლებიც ავტოტრანსპორტით ემსახურებიან ქალაქ ქუთაის. მგზავრობის ტარიფის 10 თეთრით გაზრდის მოთხოვნით გასული ორი თვის განმავლობაში მძღოლებმა რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართეს და ორი დღით გაფიცვაც გამოაცხადეს. გადამზიდავი კომპანიების და ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება თებერვლიდან მიმდინარეობდა და ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებით დასრულდა. მგზავრობა არ გაძვირდება მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სოციალურად დაუ სული სტატუსით სარგებლობენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგითხრობთ.
7 აპრილიდან ქუთაისში 10 თეთრით მოიმატებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ფასი. ქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მიკროავტობუსებისთვის ტარიფი 50 თეთრი იქნება, ავტობუსებისთვის კი 40 თეთრი. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მგზავრობის ფასის გაზრდა იყო ერთადერთი გამოსავალი.
გაჭირებულ ადამიანებს არ გაიზრდებათ საფასური 12500 ადამიანი ის ადგილებს იგივე ტარიფით. დანარჩენ შემთხვევაში მოხდა გადაანგარიშება და ის მინიმალური რაც იყო 10 თეთრიანი თემა შევაძალაში 7 აპრილიდან, იმიტომ მანამდე ეს ბილეთები სოციალურად დაუცველებს უნდა დაურიგდეთო ძველი ტარიფით ისარგებლო. მოხდა არაპირდაპირი სუბსიდირება, უკვე ამ შემთხვევაში 1 იანვრამდე თვითონ კომპანიები ახდენენ. 1 იანვრიდან უკვე თვითმმართველობა ჩაერთვება.
შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის 10 თეთრით გაძვირებას არ დაეთანხმნენ ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. ლეიბორისტი სამსონ გუგავა აცხადებს, რომ ტარიფის გაზრდა უარყოფითად აისახება მოქალაქეებზე, ამიტომ დოტაციაა აუცილებელი.
თუ მართლაც და შეუძლებელია უბრალოდ ტარიფის გაუზრდელა ტრანსპორტის ფუნქციონირება, არსებობს ბიუჯეტში სხვადასხვა ისეთი ხარჯი, რომელიც არ წარმოადგენს სასიცოცხლო მნიშვნელობის გადაუდებელ აუცილებლობას, ამ ხარჯების გამოთავისუფლება ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს მომავალში მაინც, ტრანსპორტი გახდეს მუნიციპალური, რათა ჩვენ ავიცილოთ პარალიზება ქალაქის, რომ ვიღაცის კეთილნებაზე არ იყოს დამოკიდებული, რომ იქნება თუ არა ხვალ გადამზიდავი.
ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, ქალაქის მერიას შესთავაზეს რამდენიმე ალტერნატიული წინადადება, რომელიც მერიამ არ გაიზიარა.
შევთავაზეთ ისო მოსაკრებელი არ გაზრდილიყო, ამაზეც უარი მივიღეთ. დოტაცია ყოფილიყო უფრო მეტი სოციალურად დაუცველებზე და ასევე სხვა პირებზე და ამაზეც უარი მივიღეთ და მან თქვა რომ მხოლოდ 300000 ლარის მობილიზება შეუძლია.
ოპოზიციის წარმომადგენელთა საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ მგზავრობის ფასის უცვლელად შესანარჩუნებლად საჭირო იყო 2,200,000 ლარის დოტაცია და ეს თანხა სხვა სოციალურ პროგრამებს უნდა მოკლებოდა. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე მიიჩნევს, რომ ქალაქის ხელისუფლება არ უნდა დათანხმებოდა ტარიფის გაზრდის შესახებ გადამზიდავი კომპანიების და მძღოლების ულტიმატუმს.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა ფორმით გაპროტესტეს მძღოლებმა და როგორ იყო ორი დღე პარალიზებული მთელი ქალაქი, არ მოხდა განგარიშება, მათგან იყო ულტიმატუმი და ამ ულტიმატუმს დაეთანხმა ქალაქის ხელისუფლება. ჩვენ როდესაც კონკურსი გამოვაცხადეთ, ვამბობდით რომ პირობები იქნებოდა გაუმჯობესებული, მოწესრიგებული იქნებოდა, სისუფთავე იქნებოდა, კონდიცირება იქნებოდა, გათბობა იქნებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აბსოლუტურად არაფერი არ არის და ამავდროულად ითხოვენ თანხის გაზრდასაც. არ უნდა გაზრდილიყო, იმიტომ რომ მოსახლეობას მართლა არა აქვს საშუალება.
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დაკნა, ბენზინმა მოიმატა. იძულებული არიან გააძვირონ. როცა ყველაფერი ძვირდება, მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ.
მაგალითს უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი, რას იყიდი 40 თეთრად? ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი, ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და მომატებულს ვინ გადაეხდს.
ქუთაისის შიდა საქალაქო ავტოტრანსპორტის მძღოლებმა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გამართეს არაერთი საპროტესტო აქცია მგზავრობის საფასურის გაზრდის მოთხოვნით და 6 მარტს მოაწყვეს ორდღიანი გაფიცვაც. მძღოლები მოთხოვნის მიზეზად ასახელებდნენ საწვავის და ავტოტრანსპორტისთვის საჭირო ნაწილების გაძვირებას.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გადასემას განაგზობს საერთაშორისო სიახლეებით. ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩები 30 მარტს ნატოს შტაბ-ბინაში შეიკრიბნენ 2017 წლის პირველ შეხვედრაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე, ავღანეთში უსაფრთხოების მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო ღია და პროგნოზირებადი ურთიერთობის მიმართულებით. კობა ლიგლიგაძე გიამბობთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხანგრძლივი და გულღია შეხვედრა უწოდა ელჩების დონეზე ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ რუსეთ-ნატოს საბჭოს ხდომას, რომლის ფონია მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის არსებული უთანხმოება ნატოს საზღვრებთან, რუსეთის სამხედრო ძალების მობილიზებისა და უკრაინაში არსებული კრიზისების გამო. იენ სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული შეთანხმების დარღვევა და კონფლიქტის ზონაში მძიმე ტექნიკის კონცენტრირება, რაც საომარ ესკალაციას უწყობს ხელს.
Early this week the OC
ამგვირის დასაწყისში ეუთომ გვაცნობა, რომ აკრძალული იარაღი ყოველ წუთში ლამის ორჯერ გამოიყენებოდა, ხოლო ეუთოს დამკვირვებლებს არ მიეცათ შესაძლებლობა შეესრულებინათ თავიანთი საქმე. ისინი აწყდებიან მკაცრ შეზღუდვებს გადაადგილების დროს, ზოგჯერ კი თავადვე იქცევიან სამიზნედ.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა, რომელაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გამოიყენოს მისი ძლიერი გავლენა დონბასელ სეპარატისტებზე, რომლებიც ნატოს გენერალური მდივნის თქმით არ ასრულებენ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების მიმოქცევაში შემოიღეს რუსული რუბლი და ხელთ იგდეს უკრაინული კომპანიები. ნატო რუსეთის საბჭოს 2017 წლის პირველ სხდომაზე ყურადღება გამახვილდა ასევე დასავლეთ რუსეთში სამი ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო დივიზიონის განლაგებისა და ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი 4 საბრძოლო ბრიგადის ფორმირების თაობაზე. ამ ფონზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ნატოს და რუსეთის ელჩების შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო ღია და პროგნოზირებადი ურთიერთობების დამყარებისათვის.
For me this is an important step towards
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზღვრებზე. იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა შესაძლოა უფრო გამტკიცდეს მეტი ბრიფინგებით, წვნებისა და სამხედრო ქმედებების შესახებ მეტი ორმხრივი ინსტრუქტაჟით და იქცეს კარგ პლატფორმად იმაზე მსჯელობისთვის, თუ როგორ ვიაროთ წინ, როცა საქმე შეეხება საფრთხის შემცირებასა და სამხედრო საკითხებზე კომუნიკაციის არხების გაძლიერებას.
განცხადა იენ სტოლტენბერგმა. ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომაზე მოსკოვის მხრიდან ყურადღება გამახვილდა მის აღმოსავლეთ საზღვრთან ალიანსის სამხედრო ძალების გაძლიერებაზე. მიგულისხმება ნატოს 4 სამხედრო ბრიგადის ფორმირება ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ტასი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსი მესხოვზე დაყრდნობით იუწყება. 2014 წელს ნატომ რუსეთთან ყოველგვარი თანამშრომლობა შეწყვიტა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ. კომუნიკაციის ერთადერთ არხს წარმოადგენს ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა ელჩების დონეზე, რომლის ფარგლებში შარშან 3 ასეთი შეხვედრა გაიმართა. ნატო შტაბ-ბინაში 30 მარტის შეხვედრა წინ უძღოდა ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომას, რომელშიც პირველად მიიღეს მონაწილეობა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი ბრიუსელში თურქეთიდან ჩავა, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ერთხიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანთან და ანკარას ალიანსის მტკიცე მხარდამჭერი უწოდა.
კობა ლიგლიგაძე, მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Moving away from your door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. Love so strong for you, but you treat me so unfair. said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. Fool for so long. And babe, I won't play that fool no more.